رمضان كريم لغيستيال كنا سود ودا إذا عدا عوا يدندا VOA ويدن كجي إيمانيس واشنطن وهدين سبتي بشا أبريل نوى لابو سندك لابكن إلى بيلاباتنكا إذا عدا هو يدني ده واحد الناس واحد نجد جيسان إنسان هو جدها جابان ألف يتبان كي يسجل يتبان كمتر بان يبغى VOA سومالي دات كام هو يدني ده VOA واحد الناس عطينا يا أنا جوا أحد من هذا السمكة badaad ku dhigaysan doontaan idaacada galab hawa iyo dunida VOA waxa kamida warbixinaan ku eegayno dabkii xalay ka qaxay ama ka qarxay suuqa waheen ee magaalada Hargeysa iyo qasaarihii ka dhashay iyadoo ay ku dhaawacmeen 82 qof
alxamdulillah nafkumeena go'in ilaa hadda ma maqal marka dowdiska insha Allah wixii taageero aan nafna looga baxdo diyaar baa idin la nahay xaaladda aan idin kala qaybsano haddana madaxweynaan ayaa fariinta arizoraha uu noo soo dhiibay ayaan gaarsiin doonaa
kaasi waxa uu ahaa wasiirka maaliyadda dawladda federaalka Ethiopia Ahmed Shide oo maanta booqday Hargeysa gaar ahaan suuqa magaalada Hargeysa waxa kaloo maqli doontaan gudiga doorashada heer federaal ee Soomaaliya oo bilaabay bixinta shahaadada xildhibaanada la soo doortay ee labada aqal waxaan kaloo idin haynaa barnaamijyadii martida mikrofoonka caweyska Washington iyo qodobo kale marka horese waxa ka horeeya waxa soo dhanuurkii dunida muslimiinta caalamka ayaa sabtida maanta bilaabay soonka maalinta ugu horeysa ee bisha barkeysan ee Ramadaan ee sanadkan 2022ka dalalka Soomaaliya, Saudiya, Qatar, Masar iyo Turkey, Pakistan iyo inta badan wadamada muslimiinta bariga dhexe iyo Afrika ayaa xalay laamiyay inay baratay bisha barkeysan ee Ramadaan sidoo kale muslimiinta ku nool Waqooyiga Amerika, Yurub iyo Australia ayaa iyagana ay maanta u tahay maalinta koobaad ee Ramadaan. Ramadaanka ayaa ah rukniga afraad ee tiirarka Islaamka, waana bishii uu Ilaahay soo dejiyey Qur'aanka Kariimka. Hogaamiyaha militariga ee Suudaan Jeneraal Cabdul Fattaax Al-Burhaan ayaa ku hanjabay inuu dalkiisa ka eri doono wakiilka gaarka ah ee Qaramada Midoobay u fadhiya isagoo ku eedeeyay inuu ka tallaabsaday shaqadii loo igmaday sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. Khudbad uu jimcadii ka jeediyay xaflad qalinjabin ah ayuu Burhaan ku sheegay inay maqleen waxa ugu yaray aflagaado u geystay ergeyga isagoo ku eedeeyay inuu been cad ka sheegay. Wuxuu ku hanjabay inay Suudaan ka eri doonaan haddii uu howshiisa ka tallaabo. Hadalkan ayaa imaanaya maalmo un kadib markii wakiilka Qaramada Midoobay Volker Bertens uu golaha ammaanka warbixin ka siiyey dadaalada ka socda Suudaan halkaas oo uu soo hadal qaaday jahwareerka dhaqaale ee dalka, rabshadaha ka dhanka ah, dibadbaxyaasha iyo mudnaanta kala guurka ee lagu gaarayo doorashada. Howlgalka Bertens waxaa ka mid ah la tashiyo istaba-joog ah oo ujeedkoodu yahay in la gaaro xal siyaasadeed kadib markii militariga ay xukunka la wareegeen bishii Oktoobar taasoo soo afjartay awood qaybsigii kala dhexeeyay xukuumaddii rayidka ahayd. Ukraine ayaa sabtida maanta sheegtay in ciidamada Ruushka ay dib u gurasho degdeg ah ka sameynayaan aagga waqooyi ee ku hareeraysan caasimadda Kiev iyo magaalada Chernihiv. Xilli xiyada laanqeerta casis ku diyaarinayso dadaal cusub oo ay dadka kaga daarguraynayso magaalada go'doonsan ee Mariupol ee koonfurta dalkaasi. Ukraine ayaa sheegtay in ciidamada Ruushka ay isku urursanayaan bariga iyo koonfurta dalkaasi maalin kadib markii kumanaan qof oo ku noolaa magaalada Mariupol iyo agagaarka goobaha uu Ruushka haysto ay ku baxsadeen kolonyo basas ah iyo baabuur gaar loo leeyahay. Lataliyaha madaxweynaha Ukraine Mykhailo Podolyak ayaa fariin uu baraha bulshada soo dhigay ku sheegay in Ruushka uu mudnaanta siinayo xaalad kale isla markaana uu awooddiisa isugu geynayo bariga iyo koonfurta. Inkastoo ciidamada Ruushka ay dib ugu guranayaan caasimadda Kiev iyo magaalada Kharkiv, haddana lataliyaha ayaa intaasi ku daray in ujeedkooda uu yahay inay maamulaan dhul ballaaran oo ay qabsadeen, kana samaystaan saldhigyo xoogan oo hawada ah si ay u yareeyaan khasaaraha ka soo gaaraya dagaalka. Sida laga soo xigtay sirdoonka militariga, ciidamada Ukraine ayaa qabsaday dhul badan oo agagaarka caasimadda Kiev ah, iyadoo ciidamada Ruushkana ay sii wadaan ka bixitaankooda xilli duulaanka uu galay toddobaadkii lixaad. Dhinaca kale, magaalada Mariupol ayaa muddo toddobaadyo ah waxay la tacaalaysaa duqeymaha ciidamada Ruushka, iyadoo ilaa 5,000 oo dadkii magaalada ku noolaa la dilay, sida ay sheegeen saraakiisha maxalliga ah. Qiyaastii 460,000 oo weli ku sugan magaalada ayaa cuntada iyo biyaha ay gabaabsi ku yihiin, iyagoo wajahaya koronto la'aan. Sidoo kale, guddiga lanqeyrta cas ee ICRC ayaa sheegay in kooxdeeda ay ku sii jeedaan Mariupol si ay isugu dayaan oo ay dadka uga daarguureeyaan kadib markii Jimcihii la baajiyey sababo la xiriira qabanqaabada iyo shuruudaha oo ka dhigay mid aan suurtagal ahayn in hawsha la sii wado. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa naginta. Halka aad warkaasi ka dhegeysanayseen waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay, 28 ruux ayaa ku dhaawacmay dabkii xalay ka kacay suuqa waaheyn ee bartamaha magaalada Hargeysa, halkaas oo boqolaal ganacsiyo dhismooyin waaweyn ay ku basbeeleen. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa sheegay in lacag dhan $500,000 oo gurmad ah ay xukuumaddiisa bixisay si loogula tacaalo dhibaatada uu dabka sababay. Wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan khasaaraha dabka suuqa Hargeysa iyo wasiirka maaliyadda ee Ethiopia Axmed Shide oo booqday waxaa inoo haya Qadar Maxamed Xakule.
Suuqa waaheyn waa suuq ganacsi oo ku yaala bartamaha magaalada Hargeysa. Waxaa xalay ka kacay dab kaasi oo gebi ahaanba baabiyey hantidii ganacsi ee kala duwanayd ee suuqan lagaga ganacsanayay. Wararka ugu dambeeyey ee aanu helnay ayaa sheegaya in 28 qof dhaawac kala duwani ka soo gaaray tan iyo xalay dabku markii uu kacay, kuwaasi oo ilaa iyo 19 ka mid ahi ay ka baxeen cisbitaalkii lagu daweynayay. Suuqan waaheyn waa suuqa ganacsiga dharka, bakhaarada, khudaarta, hilibka iyo dukaamada elektroniga ee qalabka elektroniga lagu iibiyo. Waa suuq camirna. Dhibta ugu weyn ee xalay dhacday ayaa ahayd inaanu lahayn suuqani wadooyin furan si degdeg loogu gurmado, waana tabalaarisay khasaaraha iyo baaxadda dabkaba. Gurmad ay si weyn uga qayb qaateen qaybaha kala duwan ee ciidamada, bulshada Hargeysa ku dhaqan, iyo xataa ciidamada gurmadka ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia, ayaa ugu dambeyntii lagu guuleystay in dabkaasi la damiyo. Muuqaalka indhahaagu qabanayaana maaha mid aad ku sii hayn karto. Inkastoo dareenka murugada leh mararka qaarkood aad arkayso dadkii soconayay oo dhinaca ay ka yimaadeen haddana u noqonaya waxa ay raadinayaana weli garan la. Waxay haddana ku samirsan yihiin dhibta soo gaadhay ganacsatadii suuqani. 5 meheradood oo dukaama ayuu ku waayay Mahad Axmed.
Yacni halka milyan iyo barta ka badan ku nool Hargeysa, yacni qoys aan maanta taaban masibadaasi way yar tahay, iyo reer aan taaban shaqsi maa tani waa masiibo ku dhacday shacabka kaga soo oran karaa. Haddaan isu soo noqdo, waxaa anaga naga gubtay qoys ahaan 5 dukaan baa naga gubtay, 5 dukaan baa ku gubtay eriyadan oo kan ugu dhinka noo dhow yahay guryahan mid ka mid ah. Guriga meel ku yaasa ma garanay xitaa. Hadda guriga meel nooga xiga ma garanay waayo isku adeegaayeen aqaladii ugu dumeyn. Marka waxaan ol waa masiibo, laa masiibo. Insha Allah ilaahay baan ka rajaynaa, ilaahay baa korba keenay. Mid ka feer badan ilaahay ka barayna insha Allah.
Qaar ka meherada badan ayaa ku waayay ganacsigoodii, ilaa iyo kuwa kaariyoon layaal ama meherada aad u kooban ku lahaa. Hase yeeshee dareenka laga midaysan yahay ayaa ah in waxyeeladu ay tahay mid aan ilaahay imika la ogeyn. Sayid Karaama waa ganacsade kale oo dhalinyaraa, waxa uu sawir ka bixinayaa sida ay xaaladdu ahayd.
Kadib dabku halkan uu kasoo bilaabmay, kadib markuu halkan kasoo bilaabmay, halkii bakhaaradii hore maxay tahay harto kale kusoo bilaabmay, halkan waa bacdaa kale, birkiisi aan waan taaganahay, meheradayaguna saasay hayeen. Dabku saas uu soo baxay, kadib markuu saas soo baxay, halkaa geedkaas dhinaciisa halkaas aan ugu taagnaa, kadib dabku saas uu soo baxay, halkaa markuu marayo
ayuu buudba hadana sidaa u kala qaybsameen madam saw kala qaybsameen markii dambana wadooyinka waxaan baad moodo suudeen traffic hagaayuu kolba wado de wax iska ilaahay qoreba ahayd hadii aan wax kala bixin lahayn naqas iyo lagu dhigeeyo waayo diiqii iyo intaan dabki la soo gaadin ayaa diiqii iyo xisbiintii xilaas qabsaday marba soo noqday waxaan isir wax ka soo qaado laaskoradaasna ka soo qaatay markii wixii dambe kama qaadan ba waayo ma awoodahayn ba aw naftii markii intii dambe wax ma noqotuna nafta la baxsanoon
dhakhaatiirta iyo bahda caafimaadka ayaa iyaguna qayb ka qaadanayay si ay dadka ula tacaalaan ay dhibta soo gaadho laakiin iyaga laftigooda waxaa hakad geliyay gurmadkooda dadkii baaxadda lahaa ee iyaga laftoodu mashquuliyey suuqan dabku ka kacay dr axmed cabdiraxmaan waxa uu xalay heegan ku ahaa goobtan
khatarta waxa lagu yeeman kartaa inta ugu badan waxa guganayaa maxay waa waxyaaba material amba kimikala wada jibinaya waxaan qofka markuu qaadana inhalationka uu sameeyo jirkiisa galo dad badan xanuunan la nool baa jira dad badan waxa jira laftigooda dhibaataysan oo aan maxay daawo waayeela marka inta ugu badan pollutionkan aanba waxyaabahan in la sameynaya waxay keenayaan in salbadooda aanba naftooda waxyeelaan talahaana waxaan soo jeedin lahaa markay sida noqotay magaalada suuqii waa wada burburay haddii dib loo dhiso waa in xarumo caafimaad aanba xarumo dadinso ku dhowmeeshay emergency wax laga qabto loo heli karo wadooyinkiina waa wada xidhan yihiin meel wadada xitaa qofkii loo gaarsiiyey emergency ahaan maba jirtaba marka dhibta dadka inta ugu badan waxay soo gaadhay waa dadkii suuqay soo wada gaadhay waxaana dhibta kusii badiyay dadkii soo gurmanayay ayaa markaa iyaguna meel loo maro iyo meel gurmad looga sameeyaba intaba xalka soo qaataan dadkuna markaa dhibaatada ugu badanna meesha ka dhacday waxa weeyaan meel kastoo ambalaas xitaa uu taagnaa dhakhaatiirta way taagnaayeen askarta way taagnaayeen laakiin mashaakilka jira waxa weeyaan qofka xaggee la marin
xukuumadda Soomaaliland ayaa sheegtay in 1 million oo degdeg ah oo lacagta doolarka ah ay sii daysay si dhibta wax looga qabto sida uu sheegaya madaxweyne Biixi oo ka hadlay halka dhibku ka dhacay
الحكومات التي تشغل زعيمك وان يحب اليوم الظهور أي ساكل شغل يسافر لسهو ما يشغل إذا كان يوم أفضل عليه طمعنا محيب القرون يشغلون ما تحكمون وحالا دي أبو محمد يا أمان قلوا أن شارك معي وأبنى قرى الصحابة يجيسوا يتنوني وما تنسوا تحسيني من حلاش المرسل وعبدال أبو أكبر المحمد لنا وحالا يتخب على مسل محمد لنا كلمة شهاد وروحي أهليين
duqa magaalada Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge ayaa iftiimiyey rajada laga qabo in suuqyadu ay noqdaan kuwa casri iyo wadooyin leh marka dhibtan laga baxo kadib
suuqeena waan isagana adduunkana waxaan tusaynaa inaynu nahay ummad marka taban kale dhacda ka soo kabata oo ka soo kacda taase la doonaya inaanu loo noqono mise itaali suuqyada marka la hagaajiyo wadooyinka marka la saaro ninkaoo dadin ugu soo noqdaa qaranka dambooyin buu ka gelayaa
guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee u ciid injineer Faisal Cali Waraabe oo la qaybsanayay dadka dhibaataysan ee suuqa waaheen hantidoodu ku gubatay ayaa sheegay in waxa dhacay ay tahay khasaare la xadle guddoomiyaha xisbiga kale mucaaridka ee wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan iyo musharaxa jigada madaxweyne ee xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro ayaa iyaguna waxa ay yimaadeen goobta ay dhibtu ka dhacday dhinaca kale waxaa galabta soo gaaray magaalada Hargeysa wafdi ballaadhan oo ka socda wadanka Itoobiya kaasi oo hogaaminaya wasiirka maaliyadda ee dowladda federaalka Itoobiya Axmed Shide waxaana wafdigu ay isla markiiba soo booqdeen suuqa waaheen ee bartamaha magaalada Hargeysa ee dabku xalay uu ka kacay sida weyna uu u baabiyey axmed sida ayaa u sheegay warbaahinta in taageero dhinacooda ay ka geysan doonaan wixii looga baahdo
alay markaa maqlay dhibaatada inay markay bilaabanaysay isla markiiba marka isla subaxina wasaaruhu wuxuu yiri degdeg u taga oo shacabka xaaladiisa soo eega inaad kala qaybsano baroon mid burugada dhacday dhibaatada dhacday aad iyo aad baan ugu xunnahay sida wasaaruhu sheegayba wixii taageeraa walaaltinimo ah loo xaq isku leeyahay mar walba diyaar baan u lahaynaa inaan garab istaagno shacabka Soomaaliland gaar ahaan magaalada Hargeysa dhibaatada ka dhacday dhibaato culus oo weyn weeye hanti badan baa ku burburtay alxamdulillaah naf kumayna go'in ilaa hadda mana maqal marka dib u dhiska insha allah wixii taageera anaguna looga baxdo diyaar baa idinla nahay xaaladda aan idin kala qaybsano haddana madaxweynahan iyo farinta wasaaraha uu noo soo dhibay ayaan gaarsiin doonaa
qadar maxamed akule VOA Hargeysa
magaalada Muqdisho maanta guddiga doorashada heer federaal ayaa bilaabay bixinta shahaadada xildhibaanada la soo doortay ee labada aqal xildhibaanadii ugu horreeyay ayaa maanta qaatay shahaadada. Guddiga ayaa dhowaan sii daayay liis laga reebay 4 kursi oo mid ka mid ah uu ku soo baxay Faad Yaasiin oo horey u soo noqday taliyihii ama agaasimihii hay-adda NISA. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA-da Cabdulqaadir Okey.
Guddiga doorashada heer federaal ayaa maanta si rasmi ah u bilaabay bixinta shahaadada rasmiga ah ee xildhibaannimada, waxaana halkii degan yihiin guddiga oo ah Hotel Airport oo ku yaalla gudaha garoonka, maanta tagay xildhibaanadii ugu horreeyay qaatay shahaadada rasmiga ee xildhibaannimo. Guddiga heer federaal ayaa hore u soo saaray jadwal ay ku qusnayd in 14 Abriil la dhaarin doono xildhibaanada labada aqal ee hadda dooran. Dr. Axmed Qayr oo ka faallooda siyaasadda ayaa u sheegay VOA in hadda guddiga u muuqdaan kuwo ku taagan hirgelinta jadwalka ay soo saareen.
Tan aad ayaa u mahadsan tahay Cabdulqaadir. Ani waxaan isleeyahay soo gabagabayntii inta badan doorashadii iyo xulashadii xubnaha labada gole oo baarlamaanka iyo in maamul goboleedyadii oo dhan guddiyadoodii doorashada ay ku wareejiyaan guddigii heer federaal, yacni macluumaadkii oo dhan sidii jadwalku ahaa inay ahna aad u fiican tahay, isana iyadoo isla jadwalka sadaba socdo in maantay shahaadooyinkii la bixiyo ani waxay bixinaysaa iyadata calaamad fiican oo ah in jadwalkii lagu socdo in la rabo in lasoo gabagabeeyo doorashadan waqtigii loogu talagalay aad uga dabamartay oo dalkiina gelisay hubanti la-aan siyaasadeed iyo mid amni.
Guddiga doorashada oo dhowaan sii daayay liiska xildhibaanada lasoo doortay ayaa ka reebay 4 kursi oo 3 kamida laga soo doortay Koonfur Galbeed iyo kursi ka yimid Hir Shabeelle, kaasoo ku fadhiyo agaasimihii hore hay-adda NISA Fahad Yaasiin. Haddaba 4 kursi laga reebay liiska waxmoo dhimi karaysa habsan u socodka doorashada.
Macnaha khilaafyadan oo arrimahan doorashada ku saabsan ilaa waqti dheer intii doorashada oo arrimaheeda lagu jiraba way socdeen, ana mar walbana qaab ayaa un looga gudbay oo looga tallaabsanay. Weliba hadda markii u dambeysoo kale khilaafyadii oo dhan waxaa moodaa in guddigu qaabku wax u waday iyo xafiiska wasaaraha loo xilsaara doorashada in ay qaabkaasina ku socotay. Marka waxaan u malaynaa oon rajaynaynaa in macnaha khilaafyadan yaryar oo shakhsiyaadka ku saabsan inta layska dhaafo in hore loo socdo, doorashooyinkii hore 12-kii iyo 16-kiiba waa dhici jirtay in iyadoon xubnuhu dhammaystirnayn oo 100-kii 100 aan la ahayn oo qaar ama kuraas lagu dhigay ama kuraas dooska taagan tahay in guddoonka oo baarlamaanka la doorto. Ana haddana waxaan u malaynaa inay iska duwanaan doonin, laakiin in dhammaan lagu howlgalo iyadoo la fiirinayo danta oo dalka iyo dadka iyo in xaaladan cakiran laga gudbiyo dalka.
Dr. Axmed Qayr ayaa sheegay in haddii dhinacyadu ay dhammaan isku aragtay ka yihiin doorashada ay ku dhici karayso mudacayiman.
Anigu waxay ila tahay rajada waxay ku xirnaan doontaa sida dadka ay qusayso dhan oo qaybahaas ay uga farceliyaan ay u dhaqmaan. Laakiin haddii nidaamka la raaco oo heshiisyadiisii lagu heshiiyey markii doorashadu soo dhammaato, guddiga oo heer federaal inuu shahaadooyinka bixiyo, bacdina xogeyayaasha oo golaha labada gole oo baarlamaanka ay bixiyaan aqoonsigii baarlamaankana la kulmiyo oo labada gole ay kulmaan guddoon doortaan, haddii qaabkaas lagu socdo waxay ila tahay rajo ayaa fiican, ayaa muuqata. Ana carqalado way imaan karaan oo shakhsiyaad ama kooxo raba dana khaasa fiirinaya inay isbaarooyin ama macnaha caqabado keenaan, lakiin waxay ila tahay mid laga gudbi kara inay tahay dadka inta badan isku dhinac u socdaan.
Dadka daneeya siyaasadda iyo saaxiibada taageeraba waxay xilligan si weyn isha ugu hayaan hannaanka doorashada Soomaaliya oo xilligan muddo dheer dib u dhac ku yimid. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Qaramada Midoobay ayaa ku dhawaaqday in dhinacyada isku haya Yemen ay ku heshiiyeen xabad joojin 2 bilood ah oo bilaabanaysa Sabtida maanta ah oo noqonaysa maalinta koowaad ee bisha barakeysan ee Ramadaan. Arrintan ayaa lagu tilmaamay horumar weyn oo la sameeyey oo ku saabsan dagaalka Yemen. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Ogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa u sheegay saxafiyiinta in xabad joojinta loo baahan yahay inay noqoto tallaabadii ugu horreysay ee lagu soo afjarayo dagaalka ba'an ee Yemen. Ergiga ogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Yemen ayaa sheegay in loo baahan yahay in dhinacyadu ay ka faa'iidaystaan fursadan iyagoo si daacad ah u dhaqangelinaya shuruud la'aan degiga gaarka ah ee qaramada midoobay uu qabilsan Yemen Hans Grundberg oo isagu dhaxdhaxadii xabad joojinta ayaa bayaan u soo saaray ku sheegay in dhinacyadu ay isku raaceen in la joojiyo dhammaan duulaanka military ee cirka dhulka iyo badda ee ka socda gudaha Yemen iyo xuduudaha. Dhammaan arrimahan ayaa ahaa qodobo waaweyn oo isku hayeen dowladda Yemen ee uu hoggaamiyo madaxweyne Cabdirabu Mansuur Hadi iyo fallaagada xuthiyiinta ee ay Iiraan taageerto ee ay dagaalka kula jiraan. Dagaalku waxa uu waddankaasi oo ahaa kii ugu fiqaysanaa gobolka qarka u saaray in uu galo burbur. Xuthiyiinta ayaa diiday casuumad ay u fidiyeen golaha iskaashiga Khaliijka si ay uga qayb galaan shir looga hadlayo dagaalka Yemen horraantii toddobaadkan. Xuthiyiinta ayaa arrintaasi u diiday sababtoo ah waxaa lagu qabanayay shirkaasi Sacuudiga. Xuthiyiintu waxa ay door bideen in lagu qabto waddan kale oo dhexdhexaad ah. Sacuudiga iyo Xuthiyiinta labaduba waxa ay bixiyeen xabad joojin hal dhinac ah oo ay iyagu dhowaan sameeyaan. Ergeyga gaarka ah ayaa sii xoojiyay dadaalkiisa ku aadan sidii loo heli lahaa xabad joojin bisha Ramadaan, isagoo labada dhinac kula kulmay caasimada Sacuudiga ee Riyaad iyo Masqad ee dalka Cumaan usbuucii lasoo dhaafay. Grundberg ayaa sheegay in xabad joojinta la kordhin karo haddii dhinacyadu ay ku heshiiyaan. Dhanka kale waxa uu ku booriyey in ay ixtiraamaan oo ay si degdeg ah u dhaqangeliyaan xabad joojinta. Dagaalka ayaa curyaamiyey dhaqaalihii dalka Yemen, waxaana in ka badan 23 milyan oo Yemeni ah ay u baahan yihiin gargaar bini aadantinimo. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in 160 kun oo ka mid ah ay wajahayaan xaalad macluul ah bisha Juun ee soo socota. Malaayiin kale ayaa iyagu ka dambeeya hal tallaabo, taasoo ay qaramada Midoobay sheegtay inay tahay masiibo bini aadantinimo oo dhammaystiran oo bini aadamku sameeyey. Bishii hore, deeq-bixiyaasha caalamka ayaa waxay ururiyeen ku dhawaad 1 bilyan oo dollar oo ka mid ah ku dhawaad 4 bilyan oo loogu baahnaa wax ka qabashada bini aadantinimo ee ballaaran ee sanadkan ee ka jirta dalkaasi Yemen.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo nala socodsiinaya warbixintaasi. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii martida mikrofoonka, waxaa inoo haya Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Todobaadkan dhegaystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Cilmi Cabdi oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Poland oo hadda ku sugan magaalada caasimada ee Warsaw. Ku soo dhawo barnaamijka Cilmi Cabdi. Waa mahadsan tahay. Waxaan filayaa in gacan weyn aad ka geysatay dad badan oo Soomaaliyeed oo kasoo qaxay Ukraine inaad ku soo dhaweyso dalka Poland, qaar badanna hadda ay ka baxeen. Bal haddii aad marka hore ii soo koobto markii duulaanka dalka Ruushka uu ku qaaday Ukraine ee dadka faraha badan ay soo qaxayeen oo Soomaaliduna ay ku jiraan, siduu ahaa dareenkaaga?
Dagaalkan siiso marka hore wuxuu ahaa mid la filayay, midaan la filaynay midba. Waa la ogaayay inuu dagaal dhacayo, laakiin dagaal dasleeg inuu dhacayo cid filaysa ma lahayn. Marka waa dareemi kartaa mataqaana dagaal isla markiiba dhacay mataqaana, iyo dhibaatadu geystay, iyo dagaalkana maaha kii mataqaana oo afiga kale maaha, waa dagaal isku riday hub waaweyn iyo hub culus baartay isku riday diyaarada mataqaana iyo taangi iyo taanti. Marka waa dareemi kartaa dhibaatada iyo u geysan karaa.
Waa gartay. Marka maxay idinku qaadatay adiga iyo dadka kula shaqeeya maadaama aad tahay gudoomiyihii jaaliyadda inaad dadka Soomaalida ku soo dhaweysaan Poland?
Anaga horta sida isma lahayn Soomaali intaas laga leh Ukraine joogtan fahamtay, sababta waxa ugu noqotay mataqaana nagamiska waxa ugu noqotay kadis waddankan Poland waxa ku jirnaa mataqaana dhowr iyo labaatan qodob ku jirnaa ma badin, laakiin dadka hadda Ukraine joogay waxay ahaayeen dhowr iyo boqolaalo qofood ay ahaayeen, mana filayna in Soomaali intaas laga qas Poland joogaan, qaasatan dadka meesha joogan waxa badnaayeen arday oo badnaayeen.
Waa gartay. Dabcan dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in dad 300 kor u dhaafaya oo Soomaali ah ay ka yimaadeen ama kasoo qaxeen Poland. Gacanna waad ka siisa laftirkaaga safaaradda Soomaaliya dalka Belgiumka. Bal tirada guud ka warna adiga qiyaastaada, maxaa ku qiyaasi lahayd Soomaalidii marba kasoo qaxaysay Ukraine ay soo gaariyay Poland ee aad soo dhaweyneyseen?
Walaa qiyaas ahaan markaan qiyaasno anaga toos tiradooda maxayno, laakiin qiyaas ahaan waxaan qiyaasna ilaa 300 qofood meelahaas way gaarayaan haddaysan ka budnayn.
Waayahay. Marka dadkii inta badan aad soo dhaweyneyseen imisaad isleedahay adiga waa aragtay had marka laga hadlayo dumarka iyo caruurta?
Horta nasiib wanaag dumar caruur ma badnaa, waa sidaan ku sheegay arday ayay u badnaayeen. Dhowr faamili aa jira mataqaana aan aragnay oo aan kala kulanay. Xoogaa dhibaatada ugu weyn ee naga qabsatay meeshan waxa ay ahayd dadkii meesha la seexilaaya, mataqaana sababtoo ah waad ka warqabtaa labadii maalmood ugu horeysa ama maalmood ugu horeysa waxaa soo qaxay dad ilaa gaara ilaa milyan qof oo mataqaana Ukraine u badan yihiin. Marka cariiri waxaa noqotay in la helo meel dadka la seexiyo. Hoteeladii dadkii booliska ah ayaa aada isu qaban qaabiyey, qaarkood waxa waaya dadka ayaa dadka oo private ahaan dadka u wadaan gudahooda geenayeen. Aniga laakiin Soomaali ahaan magaalada Maas waxaan ku jigna 4% qofooda ku jigna oo nasiib daru waxaa nagu xamaa guryaha nagu xumaayeen. Marka waxaan ku qasbanaanay inaan dadkii hoteelii waxu raadinay transport. Marka dhibaatada ugu weyn waxa naga haysatay transportka naga haysatay dhibaatada ugu weyn iyo mataqaanaa iyo meesha la seexilaya dadkaas.
Waa gartay cid marka gacanida siisay miyaa jirta ama ka taageertay sidii aad dib u dejin ugu sameyn lahaydeen Soomaalida kasoo qaxaya Ukraine?
Horta nasiib wanaag dadkan waxay ahaan dad Afrika kasoo yimid, ma ahan dad Yurub ee joogay Soomaaliya, Ukraine ee joogeen. Waxaan ilaa maadisaad horta ilaa dadkan ay wateen dhaqaale way wateen. Marka annaga culayska ugu weyn wuxuu naga saarnaay inaan dadkan geyno meelay seexa lahaayeen iyo transportkoodii. Marka culayska ugu weyn naga haystakaas u ahay
waa gartay. Laakiin dabcan dowladda Soomaaliyana waad kala shaqaysay in qaxooti fara badan lagu soo dhaweeyay Ukraine, soomaa?
Dhibaatada waxaa ka jirtay Soomaalida aan ku sheegay ku nooleed wadanka Ukraine. Qaar ayaa waxay markay soo socdeen waxay ahaayeen dokumenti la-aan, qaar dokumentigeeda kasoo tagay iyo mataqaanaa iyo qaaran dokument meesha ku lahayn oo qaar qaxooti ahaayeen. Marka dhibaato waxaa kala kulmay xadka markay bool soo galeen ciidanka xujada dadkaas way qabteen weeraan dhowr iyo 30 qofood ayay qabteen oo Soomaali ah. Waxayna geeyeen xero mataqaanaa oo meesha la rabay inay soo daayaan, magaalo soo daayaan, sida kan Ukraine soo daayaan dadka Soomaalida meel gooni ku xireen. Soomaalikalina meel waxay ajaanib mataqaanaa aan dokumentiga wadanin. Marka waxaa ii suurta gashay aniga ahaan iyo mataqaana jaaligaan waxaa suurta gashay inaan 15 qofood aan meesha u arcaan lag soo dayno. 15 qofooda dambetra waxaan ku qasbanaaday inaan wacno safiirka ee jooga Belgium, Yunis. Si fiican ayuu na sameeyey, wuu yimid Yunis. 15 qofood waan u sheegnay meesha ku xayir yihiin, meesha uu tagay, toos ugu tagay, dokumenti uu sameeyey, dadkii wax soo daayay meesha. Mid kale tan waxa sameysay meesha laga soo galaayay, xadka laga soo galaayay waxa sameysay meel yar oo xabiis amla labada maalmood ugu horeysay, si aysan dadka markaas soo galaysan wax dhibaato kala kulmin qofka dokumenti wadan iyo dokumenti meesha ku sameeyaan.
Waa gartay. Marka bal ka waran dalka Poland, siduu u soo dhaweynayay qaxootiga Soomaalida markay dalkiisa soo gaaraan?
Wadankan Poland nasiib darro arinta Soomaali keliya maahan. Ardada hadda ama ajaanibka waxa lagu qiyaasaa mataqaanaa 400 in ahayn, waa 2 million iyo barhaad soo gasho wadanka Poland, waxa lagu qiyaasaa 400 in ahayn. Laakiin la yiri waxa la yiri 70,000 oo waxaa ku jirta arday oo ajaanibka ah. Marka dhibaatada ay sameysay dhibaatana aan dhihin waxa waaye dadkan xoogaad kumalasa inay sameeyaan waxyaaba laga fiican yaha oo dadkii ay kala sooceen. Ukrainta waxaa loo sameeyey wax allaal waxay rabeen, meela seexdaan waa la geeyey, transport la siiyey lacag la-aan ah. Dadka ajaanibkana waxaa la yiri waxaa haysaan oo kaliya 15 maalmood, ayaa stamp loo sarabtay passport, waxaa haysaan 15 maalmood, haystaan 15 maalmood waana la kuga baxdaan. Marka waxaad umalaysaa in xoogaa dadkii la kala soocay cunsurinimo ama mataqaana loo kala soocay oo la yiri mataqaanaa adiga mihiin mataqaanaa Ukrainian mihiin, marka 15 maalmood waana la kuga baxdaan. Dhibaatada halkaas ay ka taagnayd, marka halkaas ay ka taagantaa weli.
Waa gartay. Marka waxaa leedahay waxaa jira cunsuriyad lagula dhaqmay qaxootiga aan reer Ukraine ahayn ee soo gaarayay dalka Poland.
Waa cunsuriyad markaan leeyahay waxaan ka wadaa qaabka loola dhaqmayo dadkan. Waa wax muuqda mataqaana in dadkii la kala soocaya mataqaana oo laleeyahay dadkan waa Ukrainian, dadkan waxa waa ajaanib kale tabcaantii. Marka waa qaasatan qof haduu yahay qof madow ma Afrika yimid.
Waayahay cilmi. Hadda markaad eegto Soomaalidii faraha badnayd ee soo gaaray Poland, waa ay ka baxeen xooggooda sidaan filayo, xaggay tageen oo ay u bateen marka laga hadlayo dalalka ay hadda ku sugan yihiin?
qiyaas ahaan aniga waxaan ku qiyaasay inay wada dadkii basaska jarmalka tageen sababta nasiib wanaag waxaa jira basas oo weliba lacag la'aan iyo tareema lacag la'aan aa jira waagaas mataqanaa markiis afarta maalmo sinta maalmood ugu horreysay bay dadka ku baxayeen iyo qaarkooda oo faamiligooda u imaanayay horta jarmalka sii maraayeen inay dadka jarmalka ku hareen inay usii gudbeen hore maqan way jirtaa dhoorkooda ay soo wacday qaar waxay soo waceen belgiumka qaar waxay soo waceen switzerland marka waxaan umaleynaa majority inay jarmalka aadeen kulligood
waayahay dad miyaa jira ku hakaday Poland iyo dalalka dariska la ah oo ardayda ka mid a oo waxbarashadooda sii wata
way jireen dad rabi inay halkan sii joogaan ma badnayn soomaalida markii risalit waa maamada haystaan qof walbaba waa cabsada marka waa sii baxan fahamta laakiin dhoorkood ayaa damaceen inay halkan waxbarashadooda kasii wataan laakiin nasiib darro waxay kala kulmeen dhibaato taasoo ah waxbarashadii meeshan waxaa jira waa lacag faaqul carqa weli matqan aysan iska bixi karin marka ayaga naftirkooda waxay ku qasbanaadeen inay iska tagaan waddanka aniga naftirkeena kula talin waxaan dhanaa hadii aadan siya rabi inaad sii joogato waddankan sababtaa qofka markuu sii joogaya wuxuu baahan yahay inuu shaqaysto mala shaqayn karo wax wasa shaqto maalmood haystaa haddii uu rabo inuu xareysto mataqaana documenti ama taqaanaa resident inuu xareysto waa inuu ama ardi yahay ama inuu shaqa haystaa labadeena midna ma haysto marka wuxuu ku qasban yahay inuu waddanka ka baxo
waayahay dadka soomaalida ee ku nool Poland tira ahaan imisay dhan yihiin
soomaalida ahaan markaan qiyaasna waa dhowr iyo labaatan qofood ayaan ku joognaa waddankan Poland guud ahaan
marka caasimada oo keliya ma ahan waa guud ahaan waddanka
waddanka dan haa caasimada hadda waxaan ku deganaa ilaa shan qofood
waayahay cilmi ugu dambeyn waxaan jecelahay inaan ku weydiiyo bal ka waran waxyaabihii ugu waaweynaa ee caqabado ahaa ee aada la kulantay intii aada ku jirtay gargaarka ama taageeridda dadka soomaalida ah
caqabadaha ugu weyn aan kala kulmayno waxay ahayd dadkii hal mar nagu soo wada farabatay anigana sidaan ku sheega waarta magaalada waasa waxaan ku deganeen dhowr ilo oo shan qofood inkastoo weliba aniga iyo wiil kaleta mataqaanaa oo Jamaal layidhaahdo aan ahayn dadka mataqaanaa aada usocda marka waxa iskuala qaybin dadkii waxay kasoo degaayeen laba meelood kasoo degaayeen ama kasoo galaayeen laba waxaa jirto train station aa jirto marka waxa isku qaybinay laba train station aa isku qaybinay midna anaa joogay midna asgaa joogay baabuur yarna waa wadana alxamdulillah nasiib wanaag marka qofka yimaado markaas ama dadka isdabari karan waxaan dhihi jirna mataqaana intaa dabirtaan taksi u dalqaataan hostelkaas taga ku isdabari karana mataqaana inaan laga wadno xataa waxaa jirta aan ka dhiibna mataqaana hotel aan lagala wadanna waa jiraan marka caqabadooyinka ugu waaweyn waxay ahaayeen dadka sidaa ku sheegay mataqaana waxay ahaayeen dad ku muuqda rafaadka muuqda sababtaa waxay kusoo jireen saf ayay waxay kusoo jireen dhowr iyo toban kilomiter marka waad dareemi karaysaa rafaadka ay soo mareen iyo daalka muuqdo qaarkood lagu habararsanaayeen mataqaana aysan socon karin sababta waxay soo lugeynaa dhowr iyo toban kilomiter ay soo lugeynaayeen marka gargaarka dadkaas aan gargaaraynay ayaa waxaan ugu culays badnaa wuxuu ahay inay dadkaas u raadna meelaa seexdaan
waayahay aad iyo aad baa ugu maadsantaha waqtigaaga intaas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay cilmi cabdi oo ah guddoomiyaha soomaalida ee dalka Poland inta mar kale aynu kulmi doonno hadduu eebbaha wada lahidmo waa ridwaan xaji cabdiwale waadilaad nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay ridwaan xaaji cabdiweli oo nala socodsiinayay barnaamijkii martida mikrofoonka markana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan caweyska washington waxaa inoo haya cabdixakiin maxamuud sharwac
ramadaan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska ee toddobaadkana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah
markaasuu qofkii igu horreeyey arkayri ayaa lilahweyne ciid bilahi meeshadarim dadkii meeshaan ku aasay qof baa soo baxay markaasaan af carabiga anoo iska gararaya iyaani loogo waxaa yidhi maxaa inigu dhacay
waa nin oday oo intuu xabaala dhex seexday loo qaatay inuu yahay reer aakhiraad kadibna ay magaaladii usoo daawasho tagtay sidoo kale dhageystayaal waxaan idii hayaa oo caawinaa inuu ku wada caweyn doona xubintii halabuurka iyo heesaaga ayaan sidoo kale barnaamijka ka madhnaan doonin iyadoo caawana aad maqli doontaan qayb kaloo ka mid a waraysigii ay barnaamijka siisay fanaanada xamdi bilan.
Haddaan gaarnimo ka baxay wallaahi iyadana waa iska sidaas uun ma garatay mar haddiiba haddaaba gaarnimo haddaan singalnimo ka baxay oo cad waay ma garatay.
Barnaamijkuna wacweyska Washington. Halka bilowna dhageystayaale Soomaalida ayaa hore ugu maamaaday gugaagoo raaga geel dhalayana waa ku tusay dhacdooyinka ka dhaca adduunyada ayaa qaar xiisahooda leh iyadoo mar kasta oo aad socdaasho islamarkaana aada goobo kala duwan oo dunida booqato ay khibradii dunida guudkeega ay kaaga soo kordhiso islamarkaana aad maalinba dhacdo cusub la kulmayso. Walow aan cilmi baaris rasmiya lagu samaynin ayaa haddana la tilmaamaa in ay Soomaalidu tahay bulsho aada u socdaasha amaba u safarta islamarkaana ay suurtagalba tahay in aad kula kulanto meelo kala duwan oo dunida ah haddii aad u boqosho amaba aad u socdaasho. Oday Daahir Cabsiye Cawleed oo ku nool degmada Casaamo ee gobolka Cali Sabiix ee dalka Jabuuti ahna beeraley halkaasi beertiisa ku fasha ayaa barnaamijka caweyska Washington la wadaagay socdaallo kala duwan oo dunida guudkeeda ku soo maray iyo weliba khibraddii uu ka soo dhaxlay. waxaana uu gaar ahaan ka warrami doonaa qiso kaga dhacday dalka Suudaan oo xiiseyada leh. Oday Daahir ayaa waxa waayahaasi ka waraysatay wariyahayaga dalka Jabuuti Sagal Siciid Faarax waxaanay u dhacday sheekadii dhexmartay.
sagaal iyo sideedinkii baad bilaawday beertii ugu horreysay bal iga war waxay kugu dhaliyay beeraha intaanan u gelin safaradaad iyo wadamada kala tagtay iyo kuwa
wallaahi waxay igu dhaliyay waa su-aal fiican sagaalay waxay igu dhaliyay marka hore dhoof meelo fara badan oon u dhoofay aan baa soo marmaray waxaan arkayay dadweynahaasoo muhiimadda siinaya beeraha marka waxaa kaloo jira nin faransiis ah oon waxisweydaarsanay baa jiray uu yidhi anigu weligay ma noqon shoomeer daaradayda ka beeraa tamaad yar iyo alaabtaan cunayo laba saacaadna waan leahay buu yidhi markaa dee waxyaabaha qurjocsigay ay u kalifay inaan dhulka beero taas ahayd
marka ninkii laba saacaadi beer la gaasha ma qabanaysaba markaabaa jir alla ilaalla waa inaan
markaasaan deesiri halkaas u dhalatay ku noqo xoogaha riibiya sacyo iska samaysa dhulka biyaha cidnada ay marayaan wax beer
markaa halkeed joogtay
markaa waxaan joogay dalka Faransiis waxay ahayd 2-8 kiilo kadib baan soo intay waan soo galay toosan baan u tegay dixda cilmada waanigii shaqadeeda bilaabay inkastoo dadweynuhu ay dibadda ii tuureen haddana aakhirkii waa la fahmay iminka lasiib wanaag waxaa jira 180 beerood baa halkii waad maalinta leelahay keligay ahaa 180 beerood baa marka waxaan weliba rajaynayaa sanadihan soo socda in dadka oo dhan ay waxbala beereen qof walba xoolala joogay inuu isaga tago wax beero ayaan rajaynayaa.
markaad waxaa tiri ninkii faransiiska habaan arkay saabuu kugu yiri anu beer yar iyo waxaan leeyahay laba saacaad dalkaaga waa kusoo noqotay waxaa la yiri ninkan waa waxbaa ka khaldan
ninkan dadku waxay arkeen inaan ahay niwaalna waxay ka siiyihiin marka 8 bilood cidii lama hadal haweenku halkaan jooga ma marayn bay iyagu weecan jireen marka iminka 180 bay marayaan way hirgashay iminka beeru way hirgaleen gobolka Cali Sabiix oo dhan bay si toosa ugu hirgaleen.
waxaad igu tiri intaad dabadaha tagtay baad waxaad seexatay meel dadka lagu aaso waxa lagu mooday qof qabrigii ka soo baxay bal sheekada iga waran.
waxaan ku yihi sagalay waa sheeko cajiib leh waxaan ku leeyahay suudaan laba sano markii aan fadhiyey waxaa jiray khiraab lagu ridayay Jacfar Numeri madaxweynihii la oran jiray gambigii markii u dhacay dadkii way kaceen waxaa la yidhi qabta dadkii la qabanayaa ka mid noqday ilaan baasaboorkii laba sano iga dhacay marka 6 hotel markaan habeen tagay diideen inaan seexdo shandada inuu iska sitaa qabuurahaan u dhacay suudaan meesha dadka lagu aaso marka waan seexdo kolka anuu hurda fiican ku jira unbaan shaqaf waan sare kacay ilaan meyd baan qof baa dhintay oo qofkii bay sidaanay doonaan inay aasaan kobladii markaasuu qofkii iga horreeyey arkay yidhi anyaalila weyle cuud billahi min shaydaan rajim dadkii meeshaan ku aasay qof baa soo baxay markaasaan af carabig aanu iska garanaya iyadii loogu waxay maxay nigu dhacay markaas wiil af rootaani buu ku hadlayaa af carabeyn buu ku hadlayaa markaa dadkii baa meydkii waa la tuuray shaah iyo wixii la siiyay dhulka lagu jiday waa la kala yacay waxayna ilaahayna ilaahay jucayl lamayn wax kala maqlay kolka aniga yaab wiilaahi ii keeno mana carari karo maslaxba ma samayn karo waan si baridaan u baraystay gowladii
marka adigu markaad xalka gelaysay inay qabri ahayd maad garanay
waa iska garanay meel kaloo qasabay waa inaan qabuuraha galo meel kaloo seexan kara ay ma jirin
waxaa tiri qab baa dhacday wadanka ciqlaab baa ka dhacay aduu baasaboor francis baa wadataa wuu dhacsan yahay hoteeladii baa lagu diiday halkaa baad miciin baday
halkaasaan miciin baday markaa dee waxay igaga daran ilaa kowdii doornimo dadku way soo buqanayeen oo qofka xabay soo baxeen aragnay lahaayeen kowladii yaa baana ilaahii keenay waan khajilay oo smeelba waan yeelay marka waxaan ku leahay kolkaanaan leahay nimba sariiru ilaahay kuma gama dadweynahana dhegaysanaya waxa weeye dhibaatooyinku way fara badan yihiin markaa deede farxadahayga farxad ka mid abay ahay taas isagalay waayo qofku markuu dhoofo waa dunyada tago baasaboorku doon haysito lacag wuxuu doon haysito wax ka farxiyaa wuu yaraanayaa markaa dee wixii wax walba nagu dhacaba waa inaan farxad ku tilmaano farxadda idibay ka mid ahay isagalay
marka markii maxaa lagugu sameeyey markaa markii subaxii lagu arkay aad nin soomaaliya tahay oo baasaboor francisa wata yaa garab ku siiyey meesha kaasa kaxay
way si kasiiyey booliisu waa isaga sii daayay oo markaa waxaa jiray halgan gobolnimo oo jabuuti a jiray kolkaa dee dadkii francisa soo eriyaday waxbaan yaan hay waxna waan iri midda labaad dadka dee suudaanta waa dad iska habaysan oo dad naxariis badan way isaga sii daayeen soomaalida way jecel yihiin oo way isaga sii daayeen
imise wadan baad dunida soo martay in badan baad maqneyd meelo badan baad soo martay
isagale qalin iyo buugaad qaatan bay kama sheekayn karno ilaa labaatan wadamo waa soo maray hase yeeshee waxa soo maray ba imika iga dhammaaday dhoofkiio ma dhoofo imika waa ka kainta cidlada iyo imika deganay ma dhoofo dhoofku iga dhammaaday marka kuwan walaalaha maraakiibta laga daadinaye badda marayana waxa odhanaa dhulkiina aamina marka anigu isagale moogtahay waxaan ahaa dadkii tacabiray tahriibkani wey waxaan uga digay dadweynaha meelo badan baan soo maray meel warba soo marayna waxa iga farxiya anigu isagale inkastoo nin warqad iska sitaan ahaa maar kolkaa kuwan moodi inay farxadii ka horeyso dhibaataa iyo murugaa ka horeysa markaa dadweynaha ay dhegaysanayo waxaan leeahay ninba sariiru ilaahay kuma gamaana leeahay meeshiina aamina
waad soo noqotay dhulkaaga hoyo kusoo noqotay waa adiga beeraha iska qotay goormaad tiri allay lehe sariirtii aan anigu lahaaban hadda ku jiifaayo ku gamaadsanahay goormuu dareenkaas ku galay
su-aal fiican waxaan farxay oon allayle imaka dhowaan ihi wixii aan beeray marka aan kariyey een cunay haddana si aan u seexday xaabka iyo bardiiqii aan cunay ee aan qabooway yaan gartay inaan imiday meeshaydii kolka waxaan gartay in ilaahay laba rakacdood aan utukado ilaahay soo celiyo anu caafimaad qabo meeshayda
aad iyo aad ayay dhegaystayaal u mahadsan yihiin wariyaha yaga dalka jabuuti sagal siciid faarax iyo weliba daahir cabsi iyo cawleed oo sheekadaasi la wadaagayey markana aynu wada dhegaysanna qasiidadan ay qaadayso fanaanada hibe maxamed udooni banuura
صلوات الله على خير خلق محمد مختار
Thank you.
aynu intaasi kaga soo gudubno qasiidadaasi ee qaadisay fanaanada Hibe Maxamed Hodo Hibe Nuura isla markaana aynu barnaamijkeena caweyska Washington hore ugu sii soconno. markana waa xumintii halabuurkii heesaaga waxaan ku soo dhawaataan qayb kale oo ka mid ah wareysiga ay barnaamijkan caweyska Washington siisay fanaanada Xamdi Axmed oo ku magac dheer Xamdi Bilan, kaasi oo ay kaga warramisay waayeheegii fanka iyo waliba heeseeda. Waxaynu dhegaystayaal ka sii abaqaadi doonaa halkii wareysigu toddobaadkii hore inoo taagnaa, iyadoo Xamdi ku bilaabaysa heesta Haddaan Gaarnimo Ka Baxay.
Haddaan Gaarnimo Ka Baxay wallaahi iyadana waa iska sidaas uun ma garatay mar hadiiba hadda hawa gaarnimo hadaan singalnimo ka baxay oo cad waayo ma garatay. Marka heeska sariireeda laxankeeda waxaa iskaleh tuban layiraahdo Bangorgor.
Si wanaagsan.
Iyadana waa cabwaankaas ay la jeclaado ii dhiibay. Wax maragta aniga saameyn igu ma lahan.
dagad
een hadayno dib ugu noqono dhinaca heesaha oo salaahan oo kale inta ka nimaadno in waxaan arkay xiliyo kale duwan adigoo qaadaya heesii hore ee fanaaniintii hore ay qaadi jireen ee dabcan ma umayn dadka dib loo xusuusiyo loogu sheego waxa ku jira suugaanta hore iyo dadana fankaa wado ee waxa jirtay fanaarad si gaar ah ku soo jiidan jirtay oo aad heesada dhigisay jirtay ee ama waa fanaan gaar oo dhigisay jirtay si heesahaasi imka aad qaado ee hadeen mid ka mid ah soo qaban
heesaha oo fanaaniintii hore oo aan dhigisay jiray dhanka gabdhaha aniga fanaaniinta dumarka badanaa aniga Xabiib Xasan Tuuxo aan aad u taageeraa heesahidan aan u dhigistaa heeska igu horeeyay aan hees soo cusboonaysiiyeen heeska Xabiib Xasan Tuuxo weeyahay
waa heesta tirada
maxaa liraadaa filsamidaan
filsamidaan lagu gartaa
ha adduunyadu waa firaash.
Dhegeystayaal, qaybtii u dambeysay oo ay kaga warrami doonto tiknoolajiyada casriga ah iyo doorka fankeeda ay ka qaadatay iyo weliba heesa kale oo ay qaado waxaad ku maqli doontaan barnaamijka caweyska ee toddobaadka dambe. Tan iyo kulanti dambena waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo. Thank you.
saan ku dhaafno barnaamijka caweyska Washington Cabdixakiin Shiruuc ayaa la socodsiinayay waxaan soo gaarnay gabagabadii idaacaddeena. Haddii aan fiirino dhinaca ciyaaraha, kooxda Liverpool ee kubadda cagta ayaa guul gaartay kulankeedii ka tirsanaa horyaalka Premier League, iyadoo toddobaadkan lagu soo laabtay ciyaaraha horyaalada kubadda cagta ee qaaradda Yurub kadib toddobaad la soo ciyaaray qaramada. Liverpool waxay laba jeer uga badisay kooxda Watford, Brighton iyo Norwich oo wada ciyaara ebereebere ay ku kala baxeen. Kooxda horyaalka Premier League oo hoggaaminaysay Manchester City waxay laba jeer uga badisay kooxda kale ee Burnley, Ilkay Gundogan iyo KDB ayaa u dhaliyay labada gool. Had sidoo kale kooxda Chelsea oo halka uu ku xun yahayna waxa 4-1 uga badisay kooxda Brentford. Leeds United iyo Southampton 1-1 ay ku kala baxeen. Wolves waxay 2-1 uga badisay kooxda Aston Villa. Haddana waxaa socota ciyaar u dhaxeysa kooxaha Manchester United iyo Leicester City ebereebere ay maraysaa. Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dhinacii Nabi Amaanka iyo Shimaali Axmed Shimaali. Shimaali Axmed Shimaali ayaa u dambeeyay idaacaddeenna Dunida iyo Caawa. Waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. Tan iyo idaacaddeenna dambe dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo iyo Ramadaan Kariim.